Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da, yana sog'-omon uchrashib turganimizdan behad xursandman. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglang. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 12-bobi, 27-oyatida aytiladiki, biz barchamiz Masihning badanimiz. Shunday ekan, Masih bizlarni, har birimizni dunyoga nur bo'lishimiz uchun sog'lom bo'lishimizni istaydi. Jamoatda, uy guruhlarida sog'lom yashashimiz uchun doimo yakdil bo'lishimiz kerak. Efesliklarga maktubining 4-bobi, 13-oyatida shunday yozilgan oyat bor. Buning natijasida hammamiz imonda yakdil, Xudo o'g'lini tanib biladigan, Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Albatta, mehr-muhabbatli yetuk oiladik hayot kechirmog'imiz kerak. Kalomda yana Efesliklarga maktubining 4-bobi, 1-oyatdan to 6-oyatgacha bo'lgan joyini va 1-Yuhanna 2-bob 9 hamda 10-oyatlarini o'qib ko'rishingiz mumkin. Biz yuqorida keltirib o'tgan 1-Korinfiyaliklarga maktubining 12-bobi, 27-oyatida aytiladiki, sizlar esa Masihning badanisizlar, uning ayrim uzuvlarisizlar. Agar inson tanasidagi ayrim uzuvlarni olib qaraydigan bo'lsak, ularning bari bir-biri bilan uzluksiz bog'liq. Agarda ulardan birontasiga shikast yetadigan bo'lsa, inson tanasining barcha yeri azob chekadi. Masih jamoatlarining a'zolari ham xuddi shunday gap. Agar yetuk oiladek yashar ekanmiz, birodarlarimizdan birontasining muammosi bo'lsa, bu barchamizning muammomizdek gap. Oiladagilar doimo bir-biriga dalda berib, bir-birini qo'llab-quvvatlab hayot kechirishlari kerak. Har bir oila a'zolarining asosiy vazifalaridan biri esa Xudo haqida boshqalarga xabar berishdir. Boshqa insonlarni ham o'z oilasiga birgalikda hayot kechirishga taklif qilishdan iborat. Bu oilaning mustahkam bo'lishi uchun va yanada kengayib borishi uchun juda muhimdir. Katta oilaga dushmanlar hujum qilishdan doimo xavfsiraydi. Oila a'zolari ko'pchilik bo'lib, bir dushmanni yengishi juda oson. Oilaning ahilligi esa bir narsaga juda bog'liq. Ya'ni barcha a'zolar oila boshlig'iga va uning ko'rsatmalariga quloq tutishi oilada tartib-intizom bo'lishiga olib keladi. Aziz birodarlar, Masih oilasida bir tan bo'lib yashar ekanmiz, Xudovand doimo har bir oilani o'z panohida asrasin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Azizlar, maktublaringizni kutamiz. Xayr, sog' omon bo'linglar.